jutro. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Sa vama do 10 časova Nenad Branković i Branka Trević. Na početku emisije Vesti dana. Vučić, uskoro optužnica protiv Miškovića. Veljović, nisam u sukobu sa Dačićem. Protest protiv nasilja u Novom Sadu. Bramerc, presuda Mladiću i kraj Haškog tužiloštva. Mesić, ćirilica mora u Vukovar. Vođa ruske opozicije u kućnom pritvoru. Vreme oblačno i hladno, mestimično sa snegom, temperatura od minus 1 do 3 stepena. A u nastavku emisije poslušajte i kraću verziju Mosta Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome zbog čega u Bosni i Hercegovini ni nakon 3 godine nije sprovedena odluka Evropskog suda za ljudska prava da se ukine ustavna diskriminacija nacionalnih manjina. Sagovornici su bili Lamija Tanović, profesorka Univerziteta u Sarajevu, i Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine. Na pitanje da li Bosni i Hercegovini preti opasnost da zbog nepoštovanja evropskih standarda ostane izvan Evropske unije, Tanović i Finci kažu:
naravno da prijeti. Ta opasnost je sasvim realna i nekako, da vam prvo kažem, mi se navikavamo na to ovdje. To već traje beskonačno dugo.
To što bi moglo da nam se desi je takav crni scenario koji ja se bojim i da ga sanjam, a nek moli da ga doživim.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Lider Srpske napredne stranke i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić poručuje da borba protiv korupcije neće ostati samo na rečima, da će u narednom periodu biti stvorene institucije koje će državi omogućiti da sankcioniše sve koji pljačkaju narod, dodavši da je uveren da će uskoro biti potvrđene optužnice u mnogim postupcima, pa i onom koji se vodi protiv prvog čovjeka Delte, Miroslava Miškovića.
Ko je pre 6 mjeseci mislio da će bilo ko u Srbiji smeti, kako su to neki govorili nekada, da stane na crtu i da kaže: Miškoviću, polože račune za ono što si radio u Srbiji. Ništa ste bili u Agrobanci, a onda su rekli: pa to je samo kratko vrijeme, neće biti optužnice. Evo, stižu prve optužnice za Agrobanku, uskoro će stići i za Miškovića i za mnoge druge, pa ćete imati suđenje. Zašto je to važno? Ne da bi se bilo ko kome svetio, da bi bilo ko pokazivao snagu države. Zna se da je država najjača. Nažalost, samo u našoj zemlji država nije bila jača od tajkuna i od njihovih političkih slugu.
Izjavio je Aleksandar Vučić, a direktor policije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije Milorad Veljović izjavio je da nakon otvaranja afere Šarić nije u sukobu s premijerom Srbije i ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem. U korektnim smo odnosima, nikada između nas dvojice nije bilo problema, niti ima razloga da ih bude. Pojedinci u MUP-u, ali i izvan njega, pokušavaju da prikažu naš odnos u sasvim drugom svetlu. Verovatno je interes onih koji puštaju te priče da borba protiv korupcije i kriminala krene u nekom drugom pravcu, rekao je Veljović za Politiku. Komandant KFOR-a Volker Halbauer izjavio je da će KFOR sprečiti svaki nasilni pokušaj usmeren prema manastiru Dečani, saopštila je eparhija Raško-Prizrenska. Direktor kancelarije za Kosovo Aleksandar Vulin izjavio je da neće biti odustajanja od institucija Srbije na severu Kosova i da će se nastaviti sa finansiranjem njihovog rada. On je rekao i to da Srbija neće dati sever Kosova za datum početka pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji. Neformalna grupa građana organizovaće u podne na centralnom Novosadskom trgu slobode protestno okupljanje pod nazivom Prst na čelo, a protiv povećenog stepena nasilja u glavnom gradu Vojvodine. Pokažimo da nam je stalo i da želimo bezbedan grad i bezbednu državu. Dosta je bilo nasilja nad decom i među decom, naveli su organizatori na svojoj stranici na društvenoj mreži Facebook. Neposredan povod za reakciju građana bila je nedavna pucnjava u blizini jedne škole i vrtića u Novom Sadu. Predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak, izjavio je da nije tačno da Vojvodina ubrzano gubi autonomiju, pošto ona tu autonomiju i nema. Potpuno su neozbiljne tvrdnje da Vojvodina od formiranja nove vlade Srbije ubrzano gubi autonomiju, iz prostog razloga što Vojvodina autonomiju ni nema, rekao je Čanak za Dnevnik. Dodao je da inicijativa pojedinih organizacija da treba ukinuti autonomnu pokrajinu Vojvodinu nije nova i ocenio da je u temeljima te inicijative dalja centralizacija države. Glavni tužilac Haškog tribunala Sešbra Merc najavio je da će tužilaštvo presudom Ratku Mladiću, koje se očekuje do kraja 2015. završiti rad, a da se uskoro očekuje presuda Vojislavu Šešelja, a do kraja 2014. Radovanu Karadžiću. Premerci je u intervju u Blicu podsjetio da su sada aktivne još samo tri optužnice protiv Mladića, Karadžića i Gorana Hadžića i kada ti slučajevi budu završeni, bit će gotov posao tužilaštva. On je objasnio da će u slučajevima nepravosnažnih predmeta do kraja rada tužilaštva taj posao nastaviti privremeno telo Međunarodnog krivičnog suda, o čemu je odlučio Savet bezbednosti u decembru 2010. godine. Bivši hrvatski predsjednik Stjepan Mesić smatra da Hrvatska treba da sprovede odredbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina na osnovu koga bi se kao službeni jezik i pismo u Vukovar uveli srpski jezik i ćirilica. Niko se u Vukovaru nije borio protiv ćirilice, nego protiv agresije JNA i paravojnih organizacija, a JNA je službeno koristila ekavski govor i latinično pismo. Zato, ko kaže da se u Vukovaru ratovalo protiv ćirilice, netočno govori, izjavio je Mesić za Riječki Novi list. Ministarstvo poljoprivrede Hrvatske odbacilo je nagađanja da je mlijeko koje je povučeno zbog sumnje na povećanu koncentraciju kancerogenog aflatoksina M1 iz uvoza i poručilo da nema mjesta za paniku. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon osudio je napad na iranski izbjeglički kamp u blizine aerodroma u Bagdadu, u kojem je poginulo 6, a ranjeno 40 ljudi. Ban je pozvao iračke vlasti da istraže napad i pronađe odgovorne, jer su oni odgovorni za bezbednost u tom kampu. U snežnoj oluji na severoistoku Sjedinjenih Američkih Država poginulo je najmanje 6 osoba, oko 650.000 ljudi ostalo je bez struje i grejanja. Ruskom opozicionom vođi Sergeju Udalcovu određen je kućni pritvor od 2 mjeseca, a zabranjen mu je i bilo kakva komunikacija telefonom i upotreba interneta. Udalcov, jedna od najistaknutih ličnosti u talasu demonstracija koji je nastao 2011. suočen je sa optužbama koje ga povezuju sa protestima u maju prošle godine, koji su se završili sukobima sa policijom. Britanac Rhys Elliott priveden je jer je na društvenoj mreži Facebook zapretio da će u američkoj državi Tennessee ubiti 200 ljudi, zbog čega mnoga deca nisu otišla u školu, saopštile su vlasti. Zbog Elliottovih pretećih komentara na Facebooku, oko 2900 dece u Tennesseeu nije otišlo u školu. Elliott nije uložio žalbu tokom 30-minutnog saslušanja i određen mu je pritvor. Predsjednik Sirije, Bašar al-Asad, rekonstruisao je vladu i imenovao 7 ministara. Na čelu ključnih ministarstava, kao što su Ministarstvo odbrane i unutrašnjih poslova, ostali su isti ljudi. Turski premijer Hamadi Džebali najavio je da tuniski premijer Hamadi Džebali najavio je da će podneti ostavku ako njegov predlog za formiranje nestranačke vlade bude odbijen. Rover Curiosity završio je prvo bušenje tla na Marsu i priprema se za analizu manje količine izmrvljene stene. Slike koje su u toku noći stigle do Zemlje pokazale su sveže iskopanu rupu koja leži pored prethodno iskopane probne bušotine. To je bila još jedna prekretnica za Curiosity, koji je na Mars sleteo 2012. godine. Njegova misija je potraga za hemijskim komponentama potrebnim za razvoj živih organizama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Službena upotreba manjinskih jezika regulisana je Ustavom i mnogim zakonima, ali i međunarodnim sporazumom, a Srbija je također potpisnica Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima. U praksi je to međutim malo drugačije, pa se mnogim institucijama, najčešće nakon žalbi građana, iz kancelarije pokrajinskog ombudsmana šalju preporuke da se drže zakona i ustava. U svakodnevnoj, neformalnoj komunikaciji pak posljednjih godina srpski jezik u još većoj meri potiskuje ostale. Slušamo Veselu Laloš.
Nije redak slučaj da se u vojvođanskim samoupravama, kada su pitanju javni natpisi, odlučuju samo za ćirilično srpsko pismo, čak i ako se radi o višenacionalnim sredinama, kaže Eva Vukašinović, zamjenica pokrajinskog ombudsmana za prava nacionalnih manjina.
Organi postupaju u skladu sa ovim propisima, po mojoj proceni, tamo gde oni procene da je potreba. Znači, postoji nedoslednost u primjeni.
Da li se građani žale?
Građani se iz ove oblasti u najvećem broju žale pokrajinskom ombudsmanu, zato što je možda najuočljivije.
I u zvaničnom kontaktu institucije sa građanima često se krši pravo na upotrebu maternjeg jezika.
Imamo takve predstavke, upravo zato je ova oblast povezana s drugim pitanjima, to je srazmjerna zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina organima uprave, organima javne vlasti, koje možda dublje pitanja čiste službe upotrebe jezika i pisama. Da neko sa druge strane šaltera zna jezik koji je službeno upotrebi, zna jezik manjine. Građani se žale na to da nije poštovan taj princip.
Dobro je međutim što postoji volja da se to ispravi, kaže Eva Vukašinović.
Nadležni organi što se tiče ove oblasti jako dobro reaguju. Ja mislim da imamo 100% izvršenost prošle godine iz oblasti službe upotrebe jezika i pisama, tako da svaka preporuka je izvršena.
A u svakodnevnoj komunikaciji među građanima izgubljena je ona vidljiva multilingvalnost koja je bila glavna karakteristika mnogih sredina, pa i Subotice, iako su u njoj zvanično u upotrebi srpski, mađarski i hrvatski jezik.
Mislim da više nijako što je bila. Mislim da je jako pa ut.
Ja se služim i mađarskim i srpskim. Jedino što ne bih rekla da su ravnopravni, zato što recimo mađarski jezik ne možete baš upotrebljavati svuda. Na ulici ćete teško naći možda nekoga, a u prodavnici pogotovo.
Ja sam imala tu sreću da sam jako dugo živjela u Zagrebu, gdje sam ga praktično i uvježbala dobro. Ja se zaista trudim i biti jednostavno dosljedna tome. Bez obzira kako će me ljudi gledati, da li je to u poreznoj upravi, da li je to negde u dućanu ili tako dalje, ja jednostavno trudim se govoriti jer je to moj jezik.
Branko Pokornić iz Bunjevačkog nacionalnog savjeta međutim smatra da su za ostvarivanje svih manjinskih prava uslovi sve bolji.
Moramo da konstatujemo u tom smislu da postoji napretka i da se korak po korak ostvaruju određena prava nacionalne zajednice koje žive u novom prostoru.
Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
A Most Radija Slobodna Evropa, koji sada slijedi, vodi nas u Bosnu i Hercegovinu. Pripremio ga je kolega Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zbog čega u Bosni i Hercegovini ni nakon 3 godine nije sprovedena odluka Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. Ovaj sud je decembra 2009. godine naložio Bosni i Hercegovini da ukine diskriminatorske odredbe u Ustavu i omogući pripadnicima nacionalnih manjina da se mogu kandidovati za najviše funkcije u državi. Presuda je donijeta nakon tužbe koju su Evropskom sudu za ljudska prava podnijeli Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine, i Dervo Sejdić, romski aktivista iz Sarajeva. Naši sagovornici u ovoj emisiji su Lamija Tanović, profesorica Sarajevskog univerziteta, i Jakob Finci. Gospodine Finci, koliko znam, sve političke stranke u Bosni i Hercegovini podržavaju odluku Evropskog suda, pa ipak ona do sada nije sprovedena. U čemu je problem?
Stvarno, nijedna od 84 političke stranke koje su učestvovale u nedavnim lokalnim izborima nije protiv implementacije ove odluke. Međutim, svaka ima svoju viziju kako tu odluku treba implementirati i svaka pokušava u samo ono što je sud tražio da doda još nešto svoje. U ostalom, sud je samo tražio da se omogući svim građanima Bosne i Hercegovine, bez obzira da li pripadaju konstitutivnim narodima ili takozvanoj grupi ostalih, da se kandiduju za pozicije u predsjedništvu i u Domu naroda. Sud nije tražio da u predsjedništvu sjedi neko iz grupe ostalih. Nije tražio da u Domu naroda oni budu izabrani, ali je tražio da im se omogući kandidovanje i to je sve što je sud tražio. Međutim, kako kažu, tamo gdje prestaje logika, počinje Bosna i Hercegovina, pa tako i nešto što djeluje vrlo jednostavno, kod nas se zakomplikovalo do te mjere da evo poslije 3 godine to predstavlja jedan od glavnih razloga zašto Bosna i Hercegovina još uvijek nije podnijela kredibilnu aplikaciju za ulazak u Europsku uniju ili zbog čega sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom još uvijek nije stupio na snagu, jer kršeći ljudska prava Bosna i Hercegovina pokazuje da nije demokratska država, da ne poštuje ljudska prava i da samim tim ne ispunjava uslove za članstvo u Europskoj uniji, odnosno ni za stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Tanović, kako to da i lideri i partije daju podršku presudi Europskog suda, a ne mogu se dogovoriti o tome da je sprovedu? Jel to nije apsurd?
Naravno, to je pravi apsurd. Generalno bi se moglo kazati da vladajuće stranke ne žele da se dogovore oko bilo čega, ne samo oko ovoga, što bi promijenilo sadašnje stanje. Te vlasti ne žele ni ovu promjenu kojom bi se u cijelosti ispoštovala Europska konvencija o ljudskim pravima. Ta promjena bi između ostalog značila promjenu Dejtonskog ustava, a tu promjenu svaka od tih stranaka vidi na svoj način. Recimo, vladajuća stranka u Republici Srpskoj se grčevito opire da se išta od Dejtonskog sporazuma, odnosno specijalno Dejtonskog ustava, promijeni, jer su oni tim ustavom dobili nešto što niko na kugli zemaljskoj nije mogao da sanja. Oni su naprosto napravili malu državu u državi koja je savršeno centralizovana i s kojom može dobro da se vlada. Druge pak stranke iz Hrvatskog nacionalnog korpusa pokušavaju tu uz eventualnu promjenu oko ove presude da pozicioniraju svoj položaj, odnosno tu se nazire ta njihova želja da naprave treću jedinicu, teritorijalnu jedinicu za Hrvate, znači treći entitet. Bošnjačke stranke opet bi htjele da promijene mnogo toga u smislu možda centralizacije vlasti u državi Bosni i Hercegovini i tako dalje. I tu je nemoguće napraviti dogovor i u osnovi oni radije ostavljaju sve kako jeste, jer to znači još uvijek čvrsto držati vlast i još uvijek imati sve te silne privilegije koje ovi ljudi imaju.
Gospodine Finci?
Pošto našim političarima očito je ne smeta ovakva status quo situacija, čak im godi, onda je, čini mi se, Europa uzela stvar u svoje ruke i komesar File je vrlo ozbiljno zaprijetio, ali ovaj puta ne svim građanima Bosne i Hercegovine, nego isključivo političkoj vrhuški, da se zbog neimplementacije ove odluke može desiti da im se zabrani ulaz u Europsku uniju, što bi za njih bio sigurno strahovit šamar.
Gospođo Tanović, po vama, ko najviše koči sprovođenje presude? Kome je najviše u interesu da se ona ne sprovede?
Nema tu pojedinačne stranke, pojedinačne osobe. To su ovi koji su u vlasti. To su ovi koji od vlasti imaju najviše koristi. A kao što znate, od prije rata gotovo, nekako iste nacionalne grupe stranaka, ako hoćete, vladaju u državi. I ovo što se desilo tokom rata, poslije rata, način kako međunarodna zajednica nadzire to što se desilo kod nas, njima sasvim lijepo odgovara. Znate, ja mislim da su nonsensi ovog tipa, znači činjenica da veliki broj ljudi u ovoj državi nisu ravnopravni, da su diskriminisani, činjenica da mnoge druge probleme nosimo na svojim leđima mi kao građani, od toga kako nam je uređeno zdravstvo, sudstvo, obrazovanje i tako dalje, da su to sve posljedice tog nevjerovatnog Dejtonskog ustava. Znate, u samoj presudi Europskog suda u slučaju Sejdić-Finci, u preambuli, u onom uvodnom dijelu, stoji decidno da taj ustav koji predstavlja dio mirovnog sporazuma, pošto on predstavlja dio mirovnog sporazuma, on je sačinjen i donesen bez procedura koje bi osigurale demokratski legitimitet. Znači, taj naš ustav nema demokratski legitimitet, on predstavlja jedinstven slučaj ustava koji nije nikada objavljen na službenim jezicima države o kojoj je riječ, nego je usaglašen i objavljen na stranom engleskom jeziku. Mi kao građani nismo imali pojma da tamo neko u Daytonu totalno redizajnira našu državu. I onda u kontekstu svega toga napravi takve nevjerovatne propuste, kao što je recimo ovaj koji je doveo do činjenice da postoje konstitutivni narodi, znači jedna klasa ljudi na koju se primjenjuju prava iz našeg ustava i oni koji se čak nekako čudno zovu se ostali. Ti ostali su 17 pripadnika nacionalnih manjina plus svi oni drugi koji se iz bilo kojeg razloga ne žele izjasniti. Za njih ta ista prava ne važe. Daytonski mirovni sporazum su garantovali predstavnici, odnosno države, najveće demokratije u svijetu, znači jedna Engleska, Francuska, Njemačka i tako dalje. I kako je njima promaklo da se takve razlike, takve drastične diskriminacije među građanima iste države pojavljuju u najvišem aktu države?
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zbog čega ni nakon 3 godine nije sprovedena odluka Evropskog suda za ljudska prava, kojom je Bosni i Hercegovini naloženo da ukine ustavne odredbe kojom se diskriminišu nacionalne manjine. Sagovornici su Lamia Tanović, profesorica Univerziteta u Sarajevu, i Jakov Finci, predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine. Govori Jakob Finci.
Ja se vrlo dobro sjećam 96. neposredno po potpisivanju Daytona. Bio sam u prilici da ručam sa Dickom Holbrookom i da mu onako uz ručak prijateljski kaže: evo, ti se praviš da si moj prijatelj, a po tom svom ustavu ja ne mogu da se kandidujem za predsjedništvo. Istina, ja tražim pošten posao, ali to bi trebalo da bude moje pravo. Na što mi je Dick Holbrook odgovorio: dragi moj, to nije bilo protiv tebe, ali to bila prva stvar koju se njih trojica dogovorili. Jer je ta trojna podjela vlasti 96. izgledala vrlo jednostavno. Imali smo jednu bošnjačku, jednu srpsku i jednu hrvatsku stranku. I mislili su da će zauvijek tako biti. Međutim, ipak nisu mogli u ustavu napisati da u predsjedništvu će sjediti jedan predstavnik SDS-a koji je sad bio na vlasti u Republici Srpskoj, odnosno jedan predstavnik SDA i HDZ-a iz federacije, nego su mesli jedan Srbin iz Republike Srpske, odnosno jedan Bošnjak, jedan Hrvat iz federacije. I sad se pojavilo pitanje da li je taj Hrvat koji predstavlja Hrvate federaciju u predsjedništvu, da li je on autentični Hrvat jer nije član HDZ-a. Vrlo lako je vjerovati da se nešto slično može desiti na sljedećim izborima, kada recimo član predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda ne bude iz SDA ili kad predstavnik Republike Srpske ne bude SNSD ili neka druga stranka koja je vladajuća. Drugim riječima, doveli smo se u jako apsurdnu situaciju, međutim, isto tako smo se navikli da živimo u toj apsurdnoj situaciji, neki bolje, neki lošije, naravno ovi koji su na vlasti jako dobro žive i nemaju potrebe ni za kakvim promjenama.
Prijeti li opasnost da Bosna i Hercegovina zbog nepoštovanja evropskih standarda, a ravnopravnost građana bez obzira na naciju i vjeru je jedan od temeljnih standarda, da ostane izvan Evropske unije na kraju, kad ne ispoštuje još neke druge standarde, da ostane neka vrsta crne rupe Evropske unije?
Pa, naravno da prijeti. Ta opasnost je sasvim realna i nekako, da vam pravo kažem, mi se navikavamo na to ovdje. To već traje beskonačno dugo. Svojevremeno, nakon Daytonskog sporazuma, mi smo vjerovali da ćemo imati neke olakšice. Mislili smo da ćemo, ako ništa, zajedno ući sa ovim zemljama regiona u Evropsku uniju. Međutim, kao što vidite, tu postoje određena pravila kojih se Evropska unija ne odriče ni u slučaju ovakvim specijalnim situacijama kao što je Bosna i Hercegovina. Hercegovina. Mi, nažalost, sa ovakvim ustavom, sa Dejtonskim ustavom, sa tim kako je uopšte taj mirovni sporazum implementiran kod nas, nismo uopšte država koja može da se priključi Evropskoj uniji. Ta mogućnost je veoma realna. Nažalost, ona se dešava nama, građanima, a onima koji su zbilja odgovorni, što smo mi još uvijek tako daleko od Evropske unije, za sad se gotovo ništa nije desilo. Njima u stvari ova situacija apsolutno odgovara i bilo bi im divno da sjede u ovoj državi u kojoj ne postoje pravila Evropske unije, jer u tom slučaju njihova vladavina može biti ovakva kao i do sada. Ta floskula da smo mi dio Evrope zato što smo geografski tu negdje zaista više ne pije vode. Mi smo još po mnogo čemu, po onome koliko imamo nezaposlenih, koliko mladih želi da ode odavde sa ove teritorije, kako nam izgleda ekonomija i tako dalje, mi smo još daleko od Evrope. Dakle, taj crni scenario je vrlo realan i nažalost smo na neki način s njim pomireni.
Gospodine Finci, bojite li se vi ovog najgoreg crnog scenarija da Bosna i Hercegovina ostane van Evropske unije, neka vrsta crne rupe?
Pa ja bih rekao da mi već sad živimo u takvoj situaciji, jer ako pogledate, jedino Bosna i Hercegovina i Kosovo nisu ni jednim papirom, ni jednim sporazumom vezani za Evropsku uniju. Mi smo opkoljeni visokim zidom zemalja oko nas koje su ili već članice ili kandidati za ulazak u Europsku uniju, koji su istovremeno i članice NATO-a ili treba da uđu u NATO, tako da je oko nas zatvoren jedan vrlo čvrst sanitarni kordon, tako da u slučaju, ne daj Bože, opet nekih sukoba, jednostavno Europa više neće prihvatiti izbjeglice s ove teritorije, jer ima odbrambeni mehanizam, ima taj visoki zid svugdje oko nas. I to je ono što nas sviju straši. Taj kordon koji je svugdje oko nas je jednostavno već podignut. Prema tome, to što bi moglo da nam se desi je takav crni scenario koji ja se bojim i da ga sanjam, a nek moli da ga doživim, i to je ono što je naš problem.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Tanović.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Finci.
Hvala i vama i onima koji su imali strpljenja da nas slušaju, i nadam se da ih nismo previše prepali svojim ne tako optimističkim prognozama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Lamija Tanović, profesorica Sarajevskog univerziteta, i Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Evo jedna vesti koja je umeđu vremenu stigla u redakciju. Palestinski pokreti, među kojima Fatah, predsjednika Mahmuda Abasa i Hamas, završili su sastanak u Kairu, na kojem se razgovaralo o sporazumu o primirju i o načinima njegove primjene. Sastanak palestinskih pokreta trajao je 2 dana, a razgovori su završeni juče. Sa Hamasom je dogovoreno da počnu konsultacije sa palestinskim pokretima o formiranju tehnokratske vlade, na čijem će čelu biti predsjednik Abbas, što je u skladu sa dogovorom postignutim u februaru prošle godine u Dohi, rekao je novinarima Azam Al-Ahmad iz Fataha.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije podsjećamo se najvažnijih vesti dana. Vučić, uskoro optužnica protiv Miškovića. Veljović, nisam u sukobu sa Dačićem. Protest protiv nasilja u Novom Sadu. Bramerc, presuda Mladiću i kraj Haškog tužilaštva. Mesić, ćirilica mora u Vukovar. Vođa ruske opozicije u kućnom pritvoru. Vreme oblačno i hladno, mestimično sa snegom, od minus 1 do 3 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijetno.